No, tak já myslím, že už můžeme pokračovat dál, že už jsme snad si vydechli, i když ta přestávka byla zkrácená, páč jsem nevěděl, kdy mám skončit. Dáme ještě chviličku režii, aby stihli pustit stream a aby kameramani se probudili a tak. No, to by mohlo stačit, si myslím. Takže já bych vám rád představil pana magistra Ondřeje Filipa, teď jsem chtěl říct Fílu, kterýž to aktuálně zastává pozici výkonného ředitele v CZNIKu, ale předtím, než se k této pozici dopracoval, tak byl vývojářem svobodného softwaru a prostě síťařským guru. A on by vám povyprávěl něco o dynamickém routování v sítích a vůbec o routování v sítích a tak. Tato přednáška je vyloženě motivována velkým zájmem takových těch sdružení typu CZFree, které říkali CZLook prostě nic nedělá pro ty CZFreečkaře a tam se používá tolik Linuxu, tak jsme vybrali takovouto přednášku a doufáme, že všechny uspokojí a také, že nás sledují na těch sítích, protože na rozdíl třeba od těch uživatelů ADSL, tam mívají daleko vyšší rychlosti a spolehlivější přenosy, takže si myslím, že i ten stream tady odsud, který mohou sledovat, si lépe užijí. Takže já zatím děkuji a předávám slovo.
Dámy a pánové, jsem slyšet. Dobrý den. A já už jsem tady byl představen. Já se obvykle netituluji takhle všelijak. Já jsem... Doufám, byl vyhrán hlavně proto, že ještě i pořád jsem vývojářem open sourceu, takže doufám, že to je důvod, proč jsem tady. Chtěl bych vám povědět něco o tom, jak se konfigurují. A teď už mě slyšíte dobře? Tak já to budu takhle držet. Možná budu působit trošku směšně, já jsem na to zvyklý. Co bych vám chtěl povědět dneska? Já jsem od organizátorů zjistil, že mám na to 90 minut, což mě vás hrozně líto, protože já mluvím strašně nudně, takže to určitě bude takový utrpení trošku, ale snažil jsem se to rozčlenit aspoň do tří takových logických celků, byť si nejsem úplně jistý, jestli jsou úplně logické, ale... Chtěl bych začít takovým obecným úvodem, možná někteří zkušení se budou strašně nudit, ale snad to přetrpí. Potom, já si to nikdy neodpustím, trošku teorie, aspoň maličko, je tam jenom jeden vzoreček, nic jiného, takže opravdu to bude jednoduchý. A pak už bych se dostal k té praxi, jak to vlastně vypadá a uvidíte, to je mnohem větší nuda než ta teorie, takže ještě budete rádi za ní. Já jsem si přál představit takovou hru, já jsem nevěděl, jak to tady bude vypadat, takže vidím, že hra bude poněkud stížená a rozhodně nebude fair, ale ono, co je dneska fair, že jo. A ta hra spočívá v tom, že já tak v průběhu, a protože vím, že budete postupně usínat, že bych vždycky vám dal nějakou otázku a kdo nějak dá signál, že tu otázku umí odpovědět a udělá to, tak já jsem si tady připravil hodnotné ceny. Velice, velice praktické do domácnosti, třeba tady mám hrací karty a tak. Takže já jestli můžu jaký na rozehřátí, si to zkusíme schválně. Jo? Já jsem si připravil složitou otázku, já to nikdy nevím, jaký je dnes den v týdnu. Ví to někdo, prosím vás? Tak, sobota. Tak stal jste se šťastným majitelem karet. Já to tady budu tak skladovat, když tak klidně potom nebo v průběhu si pro to choďte. To je super, že to funguje, děkuju moc. Ať lituje to, že nejste vepředu, že jo? No taky, no. Je to tak? A ještě úplně jednu drobnost, abych věděl vlastně, co, Jaké jsou vaše znalosti, protože ty mé jsou špatné, tak já se vždycky trošku bojím, jestli už mě to auditorium nepřeruslo moc. A jenom, kdybyste tak nějak dali najevo zvednutím ruky, nebo kotrmelec, cokoliv nějak prostě, jestli víte ten první pojem, jestli víte všichni, co to je IP adresa. Já to trochu vím. A znáte všichni pojem routovací tabulka? No to je super. Tak já budu muset zkrátit, já už tam toho víc nemám. A kde umíte nastavit Linuxový router, to znamená tak, aby Linuxová mašina přehazovala pakety z jednoho rozhraní na druhé. Tak dobrý. A je tady někdo, kdo umí konfigurovat dynamický routing? Já teda ne, já se moc nechci hlásit, ale vidím, že pár takových tu je, no, to jsem se bál. Tak sice jste v podstatě všichni zvedli ruce, ale já si to neodpustím, protože jsem věděl, že někteří váhavě a asi dva vůbec, ale možná, že tu už byli ti, co usli. Takovou opravdu jenom hrozně krátký úvod, aby možná jsme si i vyjasnili terminologii, protože já s tím mám někdy problém, že mluvím trošku jinak než ostatní lidi. Počítače, jak jistě tušíte, úplně přesně neví, co to je, když napíšete www.linux.cz. Oni si s tím umí poradit, ale tomuhle nerozumí a mají takový zvláštní zvyk si všechno překládat na nějakou sekvenci čísel. Ono samo www.linux.cz určitě je sekvence čísel, ale oni to chtějí ještě lépe a tak si vymysleli, a možná, že to pro ně udělali lidi, teď nevím, takovou věc, která se říká IP adresa. V současném internetu, který používá protokol verze 4, má velikost 4 byty, musím se podívat, jestli to pamatuju dobře. A tahle ta IP adresa kdysi měla sloužit k tomu, aby unikátně identifikoval nějaký stroj v internetu. Vy všichni, co jste tady, jste už určitě viděli nějaký NAT nebo takovou nějakou hrůznou věc, která trošku tuhle teorii bortí, ale s určitou modifikací bychom to mohli přijmout jako fakt, že každý počítač má svoji unikátní adresu v internetu. A já jsem si tam dovolil nějaký příklad, abych ukázal, že ji umím napsat. Takže takhle nějak to vypadá. Je to sekvence 4 čísel od 0 do 255. Přičemž ne všechny úplně sekvence jsou povolené, ale skoro všechny. Když už máme tu adresu a chceme si povídat, teď se vžijeme do role toho počítače, to je takové zrušující, chceme si povídat s nějakou jinou mašinou naproti nám, je to trošku málo. My sice víme jeho IP adresu, ale pořád ještě nevíme, jak mu poslat nějakou zprávu, jak se s ním dorozumět. A nevíme třeba, jak poznat, jestli je na stejné síti jako my nebo ne. Takže k tomu slouží takzvaná síťová maska. Síťová maska se zapisuje hrozně srandovně, protože by se tak asi ani zapisovat neměla, má to své historické důvody. Ve dvojkové soustavě je totiž vždycky nějaká řada jedniček následovaná nějakou řadou nul. Takže potom, když se to zapíše podobně jako IP adresa, tak to vypadá zvláštně. Vždycky jsou tam, je tam hrozně 255, tak aspoň v dnešních sítích už to tak je. Takže existuje jakýsi zkrácený zápis, který si nejsem jistý, jestli tam dál v prezentaci používám, snad mu budete rozumět. Berte to když tak jako fakt, že to lomeno 24 je ekvivalentem tomu mnohem jistě hezčímu zápisu 255.255.255.0. Jak zjistí počítač, že si je na stejné síti s tím druhým? Velice jednoduše, když už má tu IP adresu, má tu svoji síťovou masku, a provede takovou jednoduchou logickou operaci, já si vždycky musím nakreslit na papír, já to moc neumím, a z té potom zjistí, jaké je vlastně číslo sítě, na které je. No a pokud má pocit, že tahle samá operace vede ke stejnému výsledku na té protistraně, tak ví, že je na stejné síti a může typicky tu zprávu, paket, někomu, říkejme tomu, jak chcete, vyslat. Takže počítače, kteří mají pocit, že mají stejné číslo sítě, by měly být připojeny ke stejné síti a občas se to taky stane. A já jsem si to tady dovolil graficky stvárnit. Dva počítače, oba mají různé IP adresy, byť jsem zrovna použil ty, které jsem tak před chvilkou kritizoval, a mají stejnou síťovou masku, tak jsou spolu propojeni. A tamhle ta modrá věc uprostřed byla z nedostatku fantazie moje stvárnění switche nebo hubu nějakého L2 zařízení. Ale asi jste si položili stejně jako já otázku, co se stane, když ta čísla nejsou stejná té sítě. Já jsem potom pátral dál a přišel jsem na to, že počítač by ještě měl znát jakousi bránu, neboli cestu k někomu, kdo ví víc, někomu chytřejšímu, kdo je třeba připojen do víc sítí, a ten někdo chytřejší se nazývá router, nebo taky někdy moc krásně česky směrovač, nebo směřovač, já nevím. Tohleto zařízení, ono to zní hrozně honosně, router, ale nenechte se oklamat, je to zase jenom počítač. Nemusí pravda vypadat úplně stejně, jako ten váš na stole. Může mít spoustu různých modulů, které vy nemáte, hardwareových akcelerací a podobných věcí, které vám možná nepřipadají úplně důvěrně známé. Na druhou stranu v jeho srdci pořád je nějaký počítač, který ho řídí. Takže není to router, je to jenom počítač. A jak takový router tady vypadá? Je to zařízení připojené k více sítím, jak už jsem řekl, to je docela nutná podmínka pro router. Nebo není, ale on potom neplní tu funkci. A což taky znamená, že tím, že je připojen více sítím, tak má i víc těch IP adres a zná víc dalších sítí. A ta jeho hlavní činnost je, že umí poslat zprávu, která není určena jemu, někam dál. A já tomuhle kroku říkám forwarding, jenom aby právě jsme si ujasnili tu terminologii. A to znamená, umí přeposlat zprávu někam dál. A jak tu cestu pozná? Obvykle má routovací nebo chcete-li forwardovací tabulku, kde je nějak zakódováno, co s takovou zprávou má dělat. Já jsem ještě, abyste viděli, jak to vypadá, jsem si dovolil vytáhnout z internetu nějaké krásné stroje. Tady nevím výrobce, tuším zemi, ale nevím výrobce, bohužel. Takže ten je takový krásně malý, bude vás stát zhruba jako lístek na koncert a určitě vám jako bude dělat moc hezké věci doma. Ale asi svůj účel splní. Tohle je trošičku věc, kterou byste potřebovali větší koncert možná už. Je to jeden z největších routerů možná této planety, nevím. Je to od Cisco řadu 12 000 a opravdu musíte trošku rozbít víc prasátek, než si ho koupíte. A koupují se typicky firmy, které se starají o tu páteřní infrastrukturu internetu. Ale my jsme tady na semináři o Linuxu, takže já jsem už našel hezkou fotku, tak se omlouvám, tak použijem zase tu moji vošklivou modrou. Může to být i nějaké běžné PCčko s Linuxem, nebo s nějakým jiným Unixem, ale jsme tady spíš na tom Linuxovém semináři, takže Linuxu. Nechci moc tady rozpitávat, jak se zprovozně forwarding, vidíte, už jsem se sám tam napsal špatně routing, jak se zprovozňuje forwarding v Linuxu. Každá distribuce má na to trošku jinou, nějaký, pojďme se vracit do české slovo tool, nějaký nástroj, kterým vlastně je tam nějaké tlačítko, na které se máčne, a to funguje. Ten nástroj typicky zavolá, jaké si volání syscetele do jádra. Sedí úplně v sítím a má dokonce cestu do velkého internetu někam do světa, to je ten nápis default, to znamená, on ví, kam má posílat všechno, co neví, kam by měl jak posílat. A dokonce zná cestu zpátky k nějaké síti. Já jsem to zkusil graficky znázornit, jak takový počítač vypadá. Je to ten zakroužkovaný červeně. Vidíte, že už je to opravdu skoro páteřní router, hrozně daleko v té infrastruktuře. A jestli jsem se nespletl, já to zkusím vrátit, ale snad ne. Tak takhle nějak by mohla vypadat jeho routovací tabulka. Takže jak se taková routovací tabulka sestavuje? Jak se ten router vlastně dozví, jaký má sestavit, jak se dozví, jak vypadá topologie sítě kolem něj? To je asi špatná otázka, on se to nikdy pořádně nedozví, někdy trošku, někdy vůbec. Takže Spíš ptejme jinak, jak se dozví, jak má sestavit tu routovací tabulku. A asi každého z nás napadne, když viděl ten textový soubor, že se to dá jistě udělat nějak ručně. Říká se tomu honosně staticky. Takže to je výborný způsob, je to většinou funkční věc oproti všem jiným metodám a u malých sítí si myslím, že skutečně výhodné. A má to drobný háček. Některé sítě jakoby nejsou úplně jednoduché, některé jsou trošku složitější a i když, jak tady na tom demonstračním obrázku vidíte, že si ten pan konfigurátor psal statické poznámky, aby věděl, co s tím má dělat, stejně si myslím, že v tom nemůže úplně dobře fungovat. Takže to je příklad sítě, kde bych nedoporučoval statickou konfiguraci, kde si myslím, že by bylo na místě nějaká lepší metoda. A pak tu máme ještě jednu věc, proč byl vlastně internet stvořen, znalci vědí, já to nebudu prozrazovat, a ta síť by měla v zásadě vydržet nějaké docela ošklivé věci a měla by pořád být funkční, tak byl internet navržen. Což mě přivádí k druhé kontrolní otázce. Já sedím vysoko, protože to je složitá kontrolní otázka. Je to teploměr na víno, velice praktické do domácnosti. A otázka zní, a jak se jmenovala agentura, po níž je pojmenovaná jedna dnes málo používaná top level doména? Prosím?
RIP.
RIP to byla?
ARPA.
Kontrolní test. Je to ARPA. Je to vaše, gratuluju. A to je to, proč jsem mluvil o tom, že ta síť by měla dlouho vydržet, byla financovaná agenturou ARPA, což byla svého času agentura, která byla založena, říká se trošku potěuchle, jako reakce na vypuštění Sputniku. V tou dobu si Američani uvědomili, jak zaostávají za Sovětským svazem v technologii a rozhodli se tuto ztrátu dohnat, což si myslím, že se jim podařilo poměrně znamenitě, mimo jiné díky financím, které protékaly přes tuhletu agenturu. Ona se potom nemenovala tak nehezky ARPA, ona se pak zlepšila na DARPA, to se tak líp vyslovuje a tam už chtěli více zvýraznit tu její obranou funkci, nicméně pořád existuje jedna doména, která se jmenuje .arpa a slouží takovým servisním účelům internetu. Takže nevýhody statického routingu jsme si řekli, bylo to doufám názorné, snažil jsem se o to a tušíte asi, že když je něco statické, tak musí existovat i něco dynamické. A tak je to moje usměrování u routingu. Nic vlastně zvláštního o tom procesu není. Prostě to není operátor, který by se možná taky mohl považovat za dynamický router, kdyby byl dostatečně rychlý, tak by určitě dokázal tu síť manažovat poměrně efektivně. A tady je ta funkce přenechána těm směrovačům samotným, těch routům samotným. Oni si tak nějak po svém trošičku samozřejmě povídají o té topologii, snaží si navzájem povídat o tom, jak ta topologie vypadá a jak kudy mají ta data téct. A obvykle na něco přijdou. Obvykle přijdou na nějaký stav, ve kterém to asi začne fungovat a my napíšeme to, a teď nechci jmenovat nějakou stránku www.linux.cz, ono nám to ty stránky ukáže, je tam ten veselý ptáček. Už jsem to jednou říkal, ale oni se nikdy nedozví úplně všechno. Nikdo, teď myslím zase z hlediska počítačů, ale u lidí pochybuje ještě více, nezná přesnou topologii internetu v současnosti. Proč to neví, proč to nezná? Internet je poměrně veliká síť, když to tak nevypadá odsud. Rozkládá se na pár kontinentech, možná i na všech a je v ní zapojeno obrovské množství počítačů, takže znalost toho, jak vypadá celá ta síť, kam až končí do poslední vesničky na Aljašce nebo na Sibiři nebo já nevím v jakém státě, by asi byla poměrně zbytečná pro nás. Ne, zahltili bychom ten počítač, on by dlouho přemýšlel o tom, co s těmi vesničkami měla dělat a pak by možná nedělal tu hlavní funkci, to znamená neposílal data těm, kteří to opravdu potřebují. Takže došlo k takovému zajímavému jevu, a routovací protokoly se rozdělily. Skutečně dřív v raných dobách internetu existoval jenom jeden, teď už to tak není. Existují dva druhy hlavní. Jsou to, oni se rozdělují podle toho, já jsem se tam tak snažil naznačit, že je určitě mnoho kritérií, podle kterých se na ně můžeme koukat, ale to hlavní rozdělení, o kterém dneska bych chtěl mluvit, je to, jestli jsou kamarádské, anebo jestli nejsou kamarádské, jestli jsou nepřátelské vůči okolí. Kamarádské, tím myslím to, jestli předpokládají, že mají kolem sebe samé kamarády, kteří můžou důvěřovat a se kterými si rádi povídají. A to jsou takzvané interní protokoly. Ještě se vysvětlím k tomu, z hlediska čeho jsou interní, z hlediska čeho jsou externí. A potom jsou routovací protokoly, které očekávají spíše nebezpečí, nedůvěřují úplně všem informacím, které dostávají a mnohem víc se dívají globálně na tu síť než ty interní. A tak proto možná se jim říká externí. Teď z hlediska, z čeho jsou interní a externí. Existuje takový pojem, který byl poměrně trefně zaveden. Ten termín je autonomní systém. A autonomní systém je definován hrozně vágně. Já jsem slyšel nějakou definici, která říká, že je to soubor počítačů, které jsou pod jednou správou, jednotnou správou. Já si myslím, že všichni provajdři u nás by hrozně byli rádi, kdyby tomu tak bylo. A tak trošku to tak aproximujme. Aspoň ty hlavní počítače mívají jeden správce nebo jednotného správce. A mezi sebou jsou tedy přátelské, protože ví, že jsou ze stejného vejce, že jsou ze stejné sítě a tak asi poměrně snadno vyměňují co nejvíc informací to jde. Na hranici těch autonomních systémů jsou velké routery, tak směrovače a to jsou tlumočníci. Oni nejsou moc dobrý, oni trošku zkomolí to, co jim kdo řekne, ale v zásadě to je možná dobře pro tu věc. Oni jakýmsi způsobem zasumarizují ty informace, kterou se dozvěděli uvnitř od těch kamarádů a tak jako trochu ji pustí ven, trošku ji možná zkomolí, trošku ji zjednoduší a pošlou ji do světa. To jsou takzvané páteřní routery, hraniční routery. Starají se prostě o to, aby se propagovalo jenom to nezbytně nutné množství informací, které ten okolní svět potřebuje. Naopak oni se snaží získávat zprávy od jinut, aby zjistili vlastně, jak ten svět nebo ta síť okolo vypadá. A na ten jako externí protokol, takový ten nekamarádský, nepřátelský, se používá, nebo existuje jenom jeden, je to šokující, ale ono to tak musí být, protože tímto protokolem mluví všechny ty velké routery na světě a asi by bylo úplně optimální, kdyby každý mluvil jinou řečí. Takže jediný zástupce toho externího protokolu, tím nechci říct, že to je jediný zástupce externího protokolu, ale je to jediný zástupce používaného externího protokolu, je protokol BGP, Border Gateway Protocol. A dneska se poměrně hodně používá verze číslo 4. Nebylo tomu tak vždy samozřejmě, je to po nějakém vývoji. A tento protokol tedy musí znát, tento způsob řeči musí znát hraniční routery, které propojí jednotlivé autonomní systémy. On ten protokol BGP je takový trošičku schizofrenní, nebo je takový trošičku zvláštní, protože oni jsou to vlastně protokoly 2. Jedním nějakým způsobem ten počítač, ten router komunikuje s routerem jiného autonomního systému a tam je opravdu poměrně silná možnost, jak filtrovat informace, jak se na ty informace dívat z různých pohledů. A potom ještě existuje protokol, který se taky nazývá BGP a jmenuje se IBGP a to je protokol, kterým mluví mezi sebou dva hraniční routery a to znamená routery, kteří jsou na hranicích a kde si doplňují takové informace mezi sebou, co zjistili. Je to poměrně dobrá věc, a bez toho by to vlastně v některých sítích vůbec nefungovalo. Takže jednak si vyměňují informace o tom světě venkovním, jednak si spolu povídají, kde už jsou na sebe trošku hodnější, ta možnost filtrace informací je tam maličko menší. Často nemají takzvanou tu default routu, já nevím, jak to říct česky, prostě ten směr, kam vlastně posílají všechny ty pakety, o kterých nic neví. A jak si to můžou dovolit? Oni tak nějak mají informaci o všech sítích na tom světě, trošku zjednodušenou, trošku z vyššího pohledu, nevidí všechny detaily, na druhou stranu tuší, kam každý paket mají poslat, takže pokud přijde nějaký, o kterém nic neví, tak to patrně není paket, který by stejně někoho zajímal, takže ho bez milosti zahodí, prostě ho dál nepustřou. Mají spoustu položek v routovací tabulce, já jsem trošku zapomněl ráno se podívat, kolik to je. Nevíte to někdo, kolik je v routovací, položek v routovací tabulce BGP náhodou? Tak to byla kontrolní otázka pro mě. Já to vím skoro přesně, je to mezi 150 a 200 tisícem asi typnu, ale opravdu teď to přesně nevím. To číslo se každý den mění. Takže tyhle ty počítače mají takhle velkou routovací tabulku 200 tisíc položek, to už není zase tak málo. A vlastně čistě teoreticky by s každým paketem tu routovací tabulku měli projít. Já vám nechci tvrdit, že to je úplně pravda, jsou tam určitě nějaké algoritmy, které to zjednodušují, ale mohla by to být pravda. A BGP je trošičku schizofrenní protokol, ale jenom trošičku, protože se dá nasadit i jako interní, byť je to taková kostrbatá konstrukce, takže existují sítě a jsou to hodně velké páteřní, které používají BGP i uvnitř. Konec konců zakázáno, na tom nic není, protože a tady jsem si dovolil nastínit situaci nějakého toho BGP routeru. Máme tady ty velké routery, vidíte, že jsem se snažil ikonku opravdu velikou. A oni za sebou skrývají jakýsi autonomní systém. To, že to vypadá jako obláček a je malý docela, tak si nemyslete, že to je jenom malý obláček, může to být 10 000, 100 000 počítačů, které jsou v tom jednom autonomním systému. Takže oni, ale tohle je způsob, jak oni svět vidí. Oni nevidí dovnitř toho obláčku. Oni jenom tuší, že nějaký takový existuje a že patrně přes něj vede nějaká cesta dál, aniž by přesně řešili, jak se to dělá. Takže to je takový jejich makropohled na ten svět. Takhle oni předávají informace dál. Na druhou stranu, ještě bych tu měl jednu kontrolní otázku pro znalce BGP. Já si dovolím vypsat cenu tričko pánské, čiž možná jsem se dopustil nějaké diskriminace, ale jestli se přihlásí dáma, mám i dámské, vlastně je to v pořádku, ale moc jich to nevidím upřímně. A ta kontrolní otázka je hrozně jednoduchá. Jaké největší může být číslo autonomního systému v současné době? Prosím? Ne? Jo, to blízko. Já jsem sám nejsem. A co byste už dostal?
Já jsem dostal...
Jo, tričko jsem slíbil, já jsem zlatený, pardon. Tak a jaký chcete tričko, jakou velikost?
XL.
XL, máte jiný? XXL to mám. Takže je to přesně tak, ta hodnota je dvoubojtová. Takže nejvyšší číslo, které můžete mít v autonomním systému, je 65535. Má to trošku drobné limity, protože stejně jako jsou vyhrazené IP adresy, které začínají 192, 168, stejně tak jsou vyhrazené některá čísla autonomních systémů. Takže, ale já jsem to taky tak napsal teda. Je to trošku problém, protože to znamená, že tohle je limit, kolik může být maximálně autonomních systémů na světě. Já nevím, kolik jich je, ale už jsem nedávno viděl, že bylo použito číslo 40 tisíc. To znamená, většinu tohoto prostoru už jsme zlikvidovali a brzo budou mít problém, jak adresovat autonomní systémy. To, proč jsem tam měl to slovíčko současnosti, samozřejmě znamená, že chytré hlavy nespí a už se dávno pracuje na řešení, které by to mělo vyřešit. Zkrátka se to jenom rozšíří o další 2 bajty. Tak, ale... To bylo vlastně jenom celou dobu teoretický úvod k tomu, co teď bude následovat. Takže my už víme, co jsou to externí routovací protokoly, takže mohli bychom si říct, co jsou to i ty interní. Těch už je trošičku víc. Některé se liší podle toho, jestli jsou pro verzi IP verzi 4 nebo 6. Já jsem si pro dnešek dovolil používat ve všech příkladech a ve všem pouze IP verzi 4, takže snad mi to odpustíte. Takže jedna rodina protokolů se jmenuje RIP. Ani nevím, co to znamená. Vždycky jsem na to měl nějak něco hroznýho, takže jsem tomu nepřikládal nějak pozornost. A další se jmenuje OSPF, to je téma dnešní přednášky, tak já si dovolím oficiálně sdělit, co to zkrátka znamená. A je to název protokolu, který se jmenuje OpenSFP. Doufám, že vám to pomohlo. Kdyby vás náhodou zajímalo, co znamená to SFP, tak to je Shortest Path First. To znamená, že vybírá nejdříve tu nejkratší cestu. A nejsou to zdaleka jediné, existuje třeba protokol, a teď doufám, že nebudu lhát, když řeknu, že to vyvíjela firma Cisco, protokol ISIS začal trošku proprietárně, dneska už jsem ho viděl i v open source projektech. No a ještě jsem si dovolil jednou napsat ten statický protokol, věřte mi nebo ne, ale existují autonomní systémy, které ho úspěšně používají a nemají s tím problém. Jsou rychlejší, co to znamená, dokáží rychleji najít cestu v síti, dokáží to najít přesněji. Jsou typicky důvěřivé, to znamená, pokud někdo napadne váš interní router, může s vaší sítí udělat hrozné věci, ale teď myslím opravdu hrozné, po částech jí rozpojit, po částech jí spojit, zkrátka dá se s tím dělat hrozná kouzla, pokud ten člověk ví, jak na to. Naštěstí se typicky hackři takovými triky nezabývají, ale pokud by to někdo dokázal, tak to může být velice nepříjemné hledání problémů v síti. Jsou typicky stavěné na menší routovací tabulku. Ty jejich databáze jsou poměrně výkonné, ale skutečně nalí do OSPH 10 000 položek už trošku něco s tím vaším Linuxem udělá. Bude fungovat, není s tím problém, ale má to určité limity. A routery, které běhají tyto protokoly, pokud to nejsou ti, co zároveň běhají BGP, tak typicky mají default route, to znamená znají cestu k nějakému tomu chytřejšímu, k tomu páteřnímu, který běhá BGP. Tak tím jsme se dostali konečně k tomu, na co jsem se opravdu těšil od začátku, k teorii. Vidíte, ten vzoreček je takhle krátký, takže to myslím, že je dobrý. Hledání cesty v grafu. Co je sítě jiného než graf? Aspoň tak to ty počítače vidí. Chápou to jako graf, který má nějaké vrcholy, to jsou právě routery, a nějaké hrany, to jsou buď z přímé spojnice, anebo jsou to hrany k nějakým sítím, to znamená k nějakým vícebodovým spojnicím. Co v takovém grafu můžeme dělat? Musíme tam se snažit najít kostru, protože jakýkoliv cyklus v síti by nám mohl způsobovat problémy, že bychom posílali ty pakety po každé jinou cestou, a kdyby to takhle dělali všichni, tak ty pakety s velkou pravděpodobností vůbec nedojdou. Takže my si tu síť musíme trošku zúžit, aby vlastně ty pakety chodily jenom jednou cestou. Neříkám, že není možné nakonfigurovat síť tak, aby chodili více cestami, ale není to vždycky úplně jednoduché, má to svoje problémy. Algoritmus, který hledá kostru, vymyslel jakýsi pan Dijkstra, a myslím, že z nějaké severní země podle jména, ale bohužel národnost si nepamatuju. A ten jeho algoritmus se jmenuje překvapivě Dijkstrův algoritmus. A je to algoritmus, který vyhledává právě tu kostru v orientovaném grafu. Má jedno malé omezení, že musí mít kladné hrany. Co to je ohodnocení té hrany? To je určitá virtuální hodnota, kterou přiřazujeme těm hranám podle toho, jakou máme pocit, že má rychlost. Takže těm rychlejším dáváme nižší hodnotu, těm pomalejším vyšší. Na druhou stranu nemá pro nás smysl dávat číslo záporné, tak proto se pro nás Dijkstrův algoritmus poměrně dobře hodí. Je poměrně rychlý, byť přece jenom je to druhá mocnina. Není to úplně optimální, ale funguje dobře, spolehlivě. Nicméně jistý pan Fibonacci to možná už ani nevěděl, on se zabýval něčím jiným, ale jeho následovníci využili i nějaké z jeho znalosti a se stroje takzvaná Fibonacciho čísla a pomocí těch, které tu stvořil on, ale pomocí o nich stvořili Fibonacciho haldy. A to je jakási obskurní datová struktura, která s tím algoritmem dokáže udělat divy, a to takové, že maličko zrychlí. A zrychlí na x log x, takže může to být někdy asymptoticky dost významné. Já jsem se dovolil nakreslit nějakou síť. Doufám, že už jste si nějak zvykli na mé symboly, počítače, routery a huby, switche, nebo jak to chcete nazývat, nějaká, může to být i Wi-Fi, APčko, cokoliv. Ta krabička uvnitř zkrátka se nepodílí na routingu, to je jenom jakási spojnice v té síti. A teď se podívejte, jak si ji představí takový router. Je ošklivý, co? Je to vlastně, on ten svět posuzuje jenom jako graf. Má tam dva druhy vrcholů, to jsou ty sítě a routery a mezi nimi jsou spojnice. Nijak jinak on vlastně ten svět nevnímá. Ještě jednou to zkusím vrátit zpátky, jestli to dokážu. Tohle bylo určitě mnohem hezčí. Na druhou stranu asi mu to dává tu sílu se v tom nějak vyznat. Ještě jednou k tomu Dijkstrově algoritmu, a to už je opravdu asi poslední zbytek teorie. Je to jednoduchý algoritmus, nic složitého, je to hladový algoritmus. Na začátku si smaže všechny vrcholy, přebarví si v tom grafu, přebarví si na jednu barvu a potom stanoví kořen, což je ten router sám, to je, kde on se vidí. A on se potom podívá, jaké má sousedy a zkusí z nich udělat kandidáty. Nabarví je na třetí barvu, takže v tom algoritmu každý vrchol může mít jednu ze tří barev. Buď už je to uzel, kterým jsme prošli na začátku, jenom ten jeden, jenom my sami, nebo jsou to kandidáti, kteří jsou vybráni k nějaké akci, kterou za chviličku vysvětlím, anebo jsou to uzly, ke kterým jsme se ještě nedostali. A v každém kole je jeden z kandidátů označen jako prošlý a je to vždycky ten nejbližší, proto je tam ten slovíčko hlad, je to hladový algoritmus, nemá žádnou chytrou heuristiku, prostě postupuje tak, jak každý hladový člověk, snaží se sníst, co může. A pokud nějaký takový uzel přebarví a on má další sousedy, označí je za kandidáty a takhle postupuje, dokud jeho seznam kandidátů není prázdný. To znamená, ať se nám to zdá nebo nezdá, tak on vytvoří kostru u každého toho uzlu, který ho přebarví, už na prošlý si poznamená vzdálenost tomu uzlu a cestu, kterou se k němu dostal. A tak potom vlastně tu síť vnímá. To znamená, hrany, které nebyly v tom algoritmu použity, jakoby ignoruje v tu chvíli. Na druhou stranu ví o nich, pořád si je pamatuje. A teď už to konečně přichází. Sám velký protokol OSPF. Nebyl jsem si jistý, jestli by vám stačilo napsat jenom to číslo toho RFC a že už byste si to dostudovali, ale pak jsem si řekl, že udělám z toho vícu. Ono je to docela dlouhý dokument, má asi 250 stránek, tak jsem se dovolil na 4 slidy ho zkomprimovat. Takže co to je za protokol? Je to protokol, který se snaží najít kostru v grafu, jak už jsem říkal. Najde si tu kostru, pak si sestaví jakousi routovací tabulku, která není úplně stejná jako routovací tabulka, kterou potom má Linux. Tam se dělá ještě jakási konverze, ale to není tak významné. Ten protokol předpokládá, že všichni mají stejnou znalost o topologii té sítě. Jak to dokážou? Povídají si spolu. Stejně jako si povídají lidi, oni si povídají poměrně, ale pravidelně víc než my, v přesně vymezených intervalech. A jedna taková věta, jeden takový drb, který se dozvěděli a posílejí dál, se bude jmenovat v té dnešní přednášce LSA. Berte to jako fakt, jmenuje se to, myslím, že to znamená Link State Advertisement. A jak taková konverzace routerů vypadá? Oni se nejdřív musí seznámit, musí se pozdravit, říct si hello, to myslím anglicky znamená ahoj. Jakmile se takhle seznámí, oni si v tom hello toho řeknou trošku víc než my lidi, ale pak z toho poměrně rychle zjistí, jestli jsou sympatičtí nebo ne a jestli si budou chtít povídat dál. Popíšu to za chviličku podrobněji, ale jen tak ve zkratce. Pokud se rozhodnou, že jsou si sympatičtí, že si chtějí povídat dál, začnou se navzájem představovat. To znamená, každý ten router představí, co je zač, jaké vidí sítě, jaké má možnosti. A někteří představí rovnou ty sítě, ke kterým je připojen. A já jsem tady napsal slovíčko boss a jeho zástupce. To je skutečně věc, která se tam diskutuje. Pokud je více počítačů připojené k jedné lokální síti, tak aby ji nepředstavovali úplně všichni, byly vybráni jenom dva vyvolení. Ti dva vyvolení se jakýmsi takovým algoritmem voleb zvolí a ten boss potom tu síť představuje a ten jeho zástupce ho hlídá, že kdyby se něco stalo, tak aby ho mohl zastoupit. Má takovou trošičku zvláštní roli. Takže začne představovat ty své sítě, dokáže vysvětlit, jak vypadá broadcast síť, to znamená Ethernet nebo něco takového běžného, co myslím, že i tady je zapojeno. Dokáží popsat point-to-point linky, když se někam připojíte modemem nebo nějakou synchronní linkou. Dokáží popsat i sítě, které už nejsou dneska tak hrozně viditelné, ale pořád se používají, to je sítě, které nemají broadcast, ačkoliv mají tu schopnost přenášet zprávy od jednoho počítače k druhému, takže i takovéhle věci umí popsat. A pokud se dostanou někam na hranici toho svého prostoru, kam vidí, tak mají na to takové způsob tlumočení, že velice jednoduše dokáží popsat, co je za horizontem té sítě, vytvoří takovou externí zprávu a řeknou jim těm ostatním. Dokonce jsou schopní přenést i nějakou drobnou informaci, která třeba se mi nerozumí, jakýsi tag u té informace, ale může jim ji rozumět zase někdo jiný na úplně jiném konci sítě, takže oni rádi přenesou. Já jsem popsal Dijkstrův algoritmus, on vypadal hrozně jednoduše. OSPF to má trošku složitější, protože i ono si člení tu síť do jakýchsi oblastí. Nejdůležitější z nich se jmenuje páteř, backbone, a tak jako každá páteř, teda já nevím jak vy, ale já bych hrozně nerad si zlomil nebo ji měl nějak přerušenou, tak ani páteř téhle se sítě by se neměla nikdy přerušit, protože potom ta síť přestává fakticky fungovat, i když třeba existuje přes nějakou jinou oblast nějaká další zpětná cesta. Má prostě svou zvláštní roli. Takže nesmí se přerušit a další věc, všechno musí být na tu páteř připojená. Každá síť, která existuje, musí být nějakým způsobem připojená na páteř. A tady vidíte nějaké grafické znázornění, jak to zhruba vypadá, a má číslo 0, nebo taky 0.0.0.0. Někdy se používá běžný dekadický zápis, někdy se používá zápis, který připomíná IP adresu, ale není to IP adresa. Takže tohle jsou oblasti, ale pořád jsme v rámci toho autonomního systému. Pořád je to jakési členění uvnitř doma, nikoliv ven na venek. To rozsekání oblastí bylo vymyšleno hlavně proto, aby i mezi sebou si nemuseli vysvětlovat úplně všechny informace. Takže panuje takový mýtus, že rozdělením sítě na OSPF oblasti vždycky dojde k zmenšení toku informací nebo k databázím, které ty routery si představují. Nemusí to být vždycky pravda, je třeba s tím umět zacházet. Mezi těmi oblastmi je možné právě ten provoz trošičku filtrovat, to znamená, že třeba neříkají všechny detaily o sobě některé ty oblasti, ale není to rozhodně tak výrazné jako u těch externích routovacích protokolů. Některé z oblastí, a není to jenom backbone, můžou být takzvaně transitní, a to znamená, že dokážou připojit nějakou jinou oblast. A některé z nich jsou zase takové trošku jednoduché, že nepotřebuje vůbec nic, vlastně jenom se jim řekne, kde je vlastně zase ten hraniční směrovač a žádné další informace o topologii nezajímají, protože mají třeba jenom jeden výstup ze sebe ven, takže to jsou ořezané stub arrays. Mají tedy méně informací, znají jenom směr ven. Nicméně stejně si může stát, že se ta páteř někdy zlomí a někdy může být proto nějaký dobrý důvod. Já ho celou dobu jako hledám, ještě jsem ho nenašel, ale existují operátoři, kteří používají takzvané virtuální spoje. To je jakýsi způsob, jak přerušovou páteř spojit, nebo jak napojit nějakou oblast, která není přímo napojena na páteř, jakoby na páteř. Dělá se to tak, že se udělá, zní to trošku jako by tunel, jestli někdo znáte techniku tunelingu, není to úplně tunel. Je to prostě způsob, jak jakoby udělat virtuální interface, který se pak tváří jako point-to-point spoj s přímým napojením na páteř. A tady je to ta oblast 11, která vlastně trošku zlobí, napojena na páteř není a proto se z oblasti 12 stane transitní oblast, která jí pomáhá a je tam nakonfigurován jakýsi virtuální link, jakási virtuální spojnice. A nevýhodou je, že tahle spojnice se vždycky konfiguruje ručně, což už znamená určitý zásah operátora. Další nevýhodou je, že ta spojnice se ustaví teprve, až když se ustálí routing v oblasti 12, takže nejdřív se zpomaluje oblast 12 třeba po nějakém výpadku a teprve potom je začíná pracovat ta spojnice mezi 0 a 11 a i to nějaký čas trvá, takže trvá díl, než se ta oblast 11 stane dostupnou. A teď už k tomu samotnému, k té samotné řeči routerů. Takže co oni si vyměňují? Jak už jsem říkal, zdraví se a snaží se zdravit na všechny interfejsy, které mají. Někdy mají spolu domluvené heslo, takže ví, že tohle heslo mohl říct jenom někdo jiný a pak se spolu propojí. Trošku hloupé je, že oba mají to heslo stejné, takže když někdo to heslo pošle a je tam nějaký útočník, tak si to heslo může odposlechnout a může se snadno tvářit jako přítel. Někdy ten pozdrav ale umí, neříkám, že šifrovat, ale umí k němu dodat jakýsi podpis, který dokáže tu autentičnost ověřit, ten mnohem bezpečnější způsob. Takže to, dokážou to hello říct tak, že všichni ostatní tuší, že on je skutečně ten správný, který to může říct. A pak spolu srovnají nějaké dovednosti, co umí, jestli mají stejné číslo těch oblastí, jestli si to hello vyměňují ve stejných intervalech, to je poměrně důležité. A pokud je to na nějaké síti, kde je víc routerů, nastane právě taková ta volba toho šéfa té sítě. Dá se tam nastavit určitá priorita, že někdo může být víc boss, víc šéf, ale v zásadě to není k ničemu dobré, ono je to úplně jedno, kde je šéfem na té síti. A když už se takhle porovnají, tak dojde k tomu okamžiku toho zpřátelení, že si začnou důvěřovat a začnou si vyměňovat informace. Každý se chce přátelit se šéfem a s tím jeho zástupcem, s ostatními už nechce, to tak někdy bývá i v životě. Když jsou to propoje, vlastně point to point, jenom linky, tak tam se prostě spolu baví automaticky a samozřejmě nic neřeší. A proč si to hello posílají? Oni si tím uvěřují, že si navzájem slyší. On, když slyší nějaký pozdrav, tak připíše si toho svého kamaráda do seznamu a pošle ho dál. A takhle oni uvěří, že mezi nimi je dvoucestné spojení, že se oba slyší navzájem. Takže to se používá i pro detekci toho, když zjistí, že už třeba se neslyší navzájem, tak pak ví, že nějaká cesta se v síti uzavřela a musí tu síť rekonfigurovat. Pak se začnou seznamovat, ono to opravdu chvilečku trvá, je to záležitost třeba jedné minuty, než se spolu domluví, a jdou do takzvaného stavu two-way, ve kterém vlastně si teprve zjistili, že se navzájem slyší, pak se musí domluvit, kdo bude tu komunikaci řídit, a potom teprve vlastně si řeknou, jakou databázi, jakou síť oni kdo znají, porovnají si ty své databáze a zjistí, jestli ten druhý má vůbec pro ně něco nového. A když někdo zjistí, že jo, tak si to vyžádá a oni si mezi sebou ty informace začnou vyměňovat. Až se dostanou do stavu full, to znamená, mají všichni stejné databáze, to je to, o čem jsem mluvil na začátku, a v tomto stavu vlastně to si začne fungovat. A pokud se objeví nějaká změna, tak oni si mezi sebou všechno řeknou, takže dokáží zareagovat na jakoukoliv anomálii na té síti, na nějaké roztržení nebo tak. A ta základní věta, jak už jsem říkal, je to LSA, popisuje nějaký objekt, může to být router, může to být síť, může to být cokoliv jiného. Tahle informace se pošle do sítě a ona má na sobě časovou značku, kdy byla vyslána, takže ona postupně stárne a když už je moc stará, tak jako vy hodíte staré noviny, oni tuhle informaci zahodí a předpokládají, že ten router už neexistuje. Takže každý router musí obnovovat, musí znova dát o sobě vědět, že to je pravda. Je nějak jednoznačně identifikovatelná, to je dobré pro to, aby si mohli vůbec tu databázi sestavit. A identifikace routeru je takzvané router ID, což je 4-bajtové číslo, které se velice často podobá IPčku nějakého významného interfejsu. Na druhou stranu úplně s IP číslem nesouvisí, ale využívá se ta stejná délka. Takže mám pocit, že trošku to protahu zbytečně, takže já maličko zrychlím od té teorie dál. Router se dokáže představit sám, řekne, jaké má interfejsy, v jakém je stavu, v jaké oblasti. Tahle informace se šíří jenom v rámci dané oblasti, nebo dokáže představit síť, která je připojen, řekne, jaká je tu síť, kdo v té síti jsou a podobně, tak, aby si ten graf mohl sestavit. O tom, že si dokážu říct i nějaké externí informace, to už jsem také říkal, prostě nějaký router, který je na hranici toho autonomního systému a něco se dozví, co mu přijde důležité sdělit ostatním, tak to sdělit dokáže. A tahle informace se šíří úplně v celém tom autonomním systému, takže tam je třeba být velice opatrný, kolik takových informací tam nalejete, protože to zatěžuje úplně všechny routery v síti. A pak jsou to nějaké kondenzované zprávy v případě, že máme ty oblasti OSPF, to znamená každý ten na hraně té oblasti jakýmsi způsobem sdělí, co se děje v té druhé oblasti a snaží se to trošičku zmenšit, tu informaci. Ale je tam potřeba mu trošku pomoct nějakým manuálním zásahem. A tahle informace se šíří vlastně všude. Takže co když se teda něco v té síti stane, co když se něco nepovede, co když nějaká linka se rozpadne. Router, který to detekuje, vygeneruje nové své představení, tím všichni pochopí, že se něco stalo a on, pokud ta jeho linka spadla, tak už ji neuvede v tom svém novém představení. Takže jakoby v tom grafu se objeví díra. Oni začnou tu věc vlastně analyzovat, spustí znovu ten Open Shortest Path protokol, to znamená spustí znovu ten Dijkstrův algoritmus a pokusí se najít v tom grafu nějakou jinou cestu, pokud existuje. Pokud neexistuje, je prostě síť rozpojená a osoba s tím vůbec nic nenadělá. Co když spadne router, co když vlastně vůbec nikdo nikomu nedá vědět a přestane odpovídat, tak ta informace o něm zůstává, ale zastarává a ty okolní počasí zjistí, že už nežije, že už jim neodpovídá na pozdrav, tak ho vlastně vymažou z těch tabulek a on je vyřazen z té hry, přes ně žádné informace nepotečou. A to jeho představení, tak jak zastarává, tak za chvilku zmizí. Pokud náhodou spadne a zase se nahodí, tak může tuhle informaci vymazat i trošku násilím, to znamená rozšíří, že tahle informace už je zastarává a že všichni už mají vědět, že už je zase v pořádku, že už zase funguje. A takhle po každé téhle změně všechny routery v té síti musí provést ten samý výpočet toho Dijkstrova algoritmu, takže je to docela náročné. Tak, abych ukončil nějak tuhle pasáž, dovolil jsem si další otázku. Ta bude asi za balíček karet, já si myslím, že je jednoduchá. Jaké nejvyšší možné číslo má OSPF oblast, ví to někdo? Tak já přidám ještě něco k tomu.
Je to dvoubitový?
Prosím?
Je to dvoubitový číslo? Dvoubajtový, ne? X, 2, 3, 4, 5.
Tak kdo to ví?
Dvoubajtový, ne?
OK. Takže jenom pojďte. Já jsem to taky neměl spočítat, tak já jsem si to zapisal v tom tvaru vlastně, která je možná oblast zapisovat. Takže tady cena dvojitá pro vás, že jste vydržel. Takže těch oblastí docela dost, asi nám nikdy nedojdou v té síti. No a tím se dostáváme do té poslední pasáže, do takových těch praktických informací o tom, co se vlastně, jak vlastně OSPF vypadá v tom reálném světě, kdo umí mluvit tím tou OSPF řečí a podobně. Jsou takové dva způsoby, jak to rozdělit. Existují hardwareové routery, některé jsem vám tam ukazoval. Ono některé jsou, se jim říká hardwareové a stejně je tam jenom vlastně PCčko software, ale tak vypadají, aspoň jsou zabalené ve krabici, tak se jim říká hardwareové. A pak jsou softwarové routery, to znamená PCčko, Linux, FreeBSD, nějaký Unix. Jsou implementace OSPF uzavřené, otevřené, dokonce jsou i otevřené, které nejsou free, které jsou komerční, ale nás asi nejvíc zajímají ty, co jsou free, a těm se budeme věnovat. Některé z nich se snaží jaksi kopírovat nějaký vzor, což já nemám rád, a některé jsou originální. Nicméně všechny tyto implementace by měly být spolu kompatibilní, takže je úplně jedno, jestli tam dáte router za milion, nebo za 10 milionů, nebo jenom PCčko s Linuxem, měly by se spolu domluvit. Čímž neříkám, že podají ten samý výkon, samozřejmě. A snažil jsem se vyjmenovat z hlavy nějaké komerční firmy, které mě napadly. A je tam třikrát Amerika, jednou Asie, tak bohužel v Evropě jsem se na nic nespomněl, tak mi to odpusťte. Je jich mnohem víc, samozřejmě neříkám, že ten výčet je určitě jenom maličký zlomek, ale často taky u některých výrobců ta kvalita bývá dost pochybná. Jsem pár takových viděl, které při nejlepší vůli nemohly fungovat. A u těch komerčních bývá ta výhoda, že bývají nějak akcelerované, že mají hardware ani ne tak pro routing, jako pro ten forwarding, takže dokáží podávat třeba lepší výkony než ten náš Linux někdy. A teď k těm, které jsou open source, které jsou zadarmo, myslím si, že ještě nějaký existuje, ale opravdu jsem ho tak rychle nevypátral. Jeden z nich se jmenuje Zebra, nebo taky Quagga, a funguje znamenitě, byl to výborný projekt, moc se mi líbí. Druhý je takový méně povedený a je mi líto, že jsem v něm namočen, ale už s tím nic neudělám. A na druhou stranu je originální. Co to je Quagga? Je to nástupce projektu Zebra, který vznikl v roce 96 až na dalekém Japonsku. Nastartoval pan Kunihiro Ishiguro, já si to neumím úplně zapamatovat. A ten jeho klon Quagga je takového dítě, kterého trošku překonalo. Ten pan se, myslím, tomu přestal trošku věnovat, takže došlo k tomu rozkolejení a dneska je používanější 100% Quagga. Je to vlastně sada protokolů, sada programků, které spolu vzájemně komunikují. Každý routovací protokol má svůj proces. Quagga umí samozřejmě víc routovacích protokolů než jenom to OSPF. A proč já říkám, že to není originál, protože ona se zoufale snaží imitovat routery Cisco a to někdy až opravdu zbytečně dokonale. Takže to je implementace, která je na trhu. Na druhou stranu má všechny protokoly, které má mít, takže určitě doporučuji vyzkoušet. Jak se konfiguruje? Každý ten routovací protokol má svůj proces, na něj se připojíte úplně normálně, ještě prostým telnetem, jestli ještě někdo tu věc používá. A tam se vám objeví login, nebo respektive chcete rovnou heslo asi, vy se do něj nalogujete do toho démona a rovnou můžete psát příkazy, které on si rovnou pamatuje a je z nich schopen vytvořit svůj konfigurační soubor, což je na něm velice příjemné. Aby mohl to OSPF ovládat, musí k tomu mít nějaké příkazy. Hlavní konfigurační příkaz je, že napíšete router OSPF, tím se dostanete do té konfigurace toho OSPF. Můžete nastavit to jeho router ID, o kterém jsem mluvil. Když mu ho nenastavíte, on si nějaké zvolí sám. Obvykle dobře, ale jsou i případy, kdy to není příliš výhodné. Pak jsou tam jakési switche, na které snad ani zapomeňte. Dřív OSPF popisoval RFC protokol 1583, který už je pár let zastaralý a je v něm jakási nekompatibilita proti tomu novému dokumentu. Takže pokud někdo na tom trvá, na té kompatibilitě, tak to musí explicitně zapnout. Dneska se to explicitně nezapíná. A zároveň mu můžete říct, na kterých rozhraních on má poslouchat, na kterých rozhraních má to OSPF provozovat. Tomu řeknete takovým trošku zvláštním způsobem, který mě opravdu dráždí, že mu stanovíte sítě a tamhle tím příkazem network. A pokud do těch sítí ta adresa rozhraní jakoby spadne, tak začne být funkční. Pokud ne, tak by mělo být stichat to rozhraní a nepoužívat protokol OSPF. Pak je tam ještě spoustu jiných věcí, jako logování a podobně. Ale už to není nic tak teď světoborného. Pokud mu napíšete area, nějaké číslo, asi na začátek určitě nula, tak mu vlastně spustíte tu, nastavíte mu OSPF areu, řeknete tomu routeru, že je na páteři, že ta oblast existuje. Můžete tam nastavit i spoustu jiných dalších věcí, jako právě, že ho propojíte nějakým virtual linkem někam. To je ta věc, kterou jsem se snažil vysvětlit, byť jsem ji možná vzal trošku rychleji. Můžete říct, že ta area je právě to ořezaná, že vlastně do téhle oblasti by nemělo moc šířit nějaké informace, že o ně stejně nikdo nestojí. A potom můžete nastavit tu autentifikaci, to je to, o čem jsem mluvil na začátku, zdali se zdraví jen tak, bez nějaké domluvy, jestli se zdraví heslem, nebo jestli se zdraví nějakým tím MD5-kovým klíčem. Drobnosti, které můžete nastavit, je právě heslo a způsob, kterým, zdali to bude právě heslo, zdali to bude ten MD5 digest, neboli nějaký ten podpis. Můžete nastavit klíč pro ten podpis, můžete konfigurovat vlastně ceny nebo jakoby metriku těch jednotlivých hran, tak aby ten graf vlastně, každá ta hra nemůže mít jinou metriku, to znamená s tím ta OSPF počítá ten Dijkstrův algoritmus. Pak můžete poladit pár hodnot, které jsou obtížně laditelné. Všechny routery na síti by měly mít stejný hello interval, to je ten interval, v kterém se zdraví. Měly by mít stejný interval, pro kterém prohlásí, že soused je mrtvý, to je ten dead interval. A měly by všichni být nastaveny na stejném typu sítě, což, jak už jsem také říkal, může být broadcast pro Ethernet, non-broadcast, to znamená síť, která nepřenáší broadcasty, anebo je to point-to-point linka. Pokud síť nepřenáší broadcasty, je třeba mu explicitně vyjmenovat, se kterými sousedy má mluvit. A pokud je totiž na broadcastové síti, pošle to všem a je z obliga, pokud není, tak si musí vybírat, komu to vlastně chce poslat. A protože ta možnost poslat to na broadcast neexistuje. Priorita, což je spíš interní věc Quaggy a jakési drobné parametry, které poladí, jak rychle se ty informace v síti šíří. Myslím si, že pro ten začátek je lepší se jich příliš nedotýkat, oni bývají obvykle nastaveny velice dobře. A pokud je to hraniční router, který je právě lídrem nějaké té oblasti, tak mu také můžete říct, aby posílal všem ostatním tu default routu, aby se na něj vlastně přitahla ta pozornost. To je třeba jeden z důvodů, proč by vám ten router neměl napadnout nikdy žádný škůdce, protože takhle jednoduše začne tvrdit, že je hlavním centrem sítě a že ví, kudy je cesta do světa, a to přece nemusí být vždycky pravda. A nemyslel jsem si, že to uvidíte, jenom jsem chtěl ukázat strukturu toho, jak ten konfigurační soubor vypadá. Pro ty, co znají Cisco, tak je to asi vůbec nepřekvapí. Je to jakási sekvence takovýchhle znaků. Velice špatně se to edituje, pokud záleží na pořadí. To je takové trošku usiska nevýhodné. Na druhou stranu je skvělé, že zadáte příkaz a ten router na vás okamžitě reaguje, okamžitě nějak změní své chování. A můžete si také prohlížet, co všechno on vlastně má, co o té síti ví, můžete se dívat do té databáze. Dokonce existují nástroje, které z té databáze zase tu síť zpátky vykreslí. Můžete se ho zeptat, jaké má sousedy, jak si s nimi povídá, na jakém interfejsu, jak vlastně z toho sestavil tu routovací tabulku. Tahle je nepočítačová. Víte někdo, co to je Quagga? Já jsem to teda nevěděl, já jsem se dneska podíval, tak asi vy jste byli dřív. Super, je to tak, no. Je to jiná zbraň, která vypadala tak zvláštně, že měla pruhy jenom na hlavě a na krku a myslím někdy v předminulém století jsme ji vyhubili. A teď tu druhou alternativu, mám k ní samozřejmě trošku srdečnější vztah, když už jsem se na ní podíval, ale o jejich limitech taky budu mluvit poměrně otevřeně. Taky to není mladý projekt, začali jsme ho v roce 1999, to zní hrozně dneska. Protože jsme tehdy studovali na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a řekli jsme si, že potřebujeme dostat 6 kreditů na něco, tak jsme vymysleli tohle. Byli jsme na to by vlastně 4, ale ten jeden záhy řekl, že je sežene snadnic, tak ten odešel, takže jsme na to zůstali 3. A poté, co jsme ty body dostali, tak jsme to trošku uložili k ledu, jak už to tak u těch studentů bývá. Nějaké drobné změny se tam děly, ale nic významného. Malé probuzení se stalo v roce 2004, kdy mě společnost CESnet požádala ještě o nějaké úpravy, tak velice rád jsem je udělal a hrozně děkuji, že mě donutila k tomu sednout. Ale jinak ten démon se nevyvíjí příliš bouřlivě. Stejně jako Quagga je pro IPv4 i IPv6, implementuje podobné protokoly, ale nemá OSPF verzi 3, to zná OSPF pro IPv6. Má taky command line jako Quagga, myslím, že trošku dokonce inteligentnější, ale rozhodně jiný, takže je třeba si na něj zvyknout. Má velice silný konfigurační jazyk, je to taky trošku malý programovací jazyk, který je se vlastně zkompiluje a teprve potom vykonává. Má velice silné filtry a na rozdíl od Quaggy běží jenom v jedné instanci. a je strašně rychlý, je strašně úsporný, je to skutečně, zkuste si to zkompilovat, je to za pár sekund hotovo a mě vždycky těší, když mi lidi tvrdí, že to není možné, že to je nějaký podfuk. A je kompletně v čistém C, má ale poměrně objektový design, a je hodně portabilní, ale zatím těch klonů jsme moc neudělali, ale je to zábava, já jsem to zvládnul za jeden den na FreeBSD, takže to nemůže být těžký. A na rozdíl od těch všech protokolů, od těch všech konkurentů umí více routovacích tabulek, to znamená, dokáže běžet několik OSPF protokolů, několik BGP protokolů najednou, jako by to byly různé stroje. A aby je pak zase propojil, tak má protokol PIPE, což je vlastně něco, jako kdyby tam mezi nima byla síť. A webové stránky jsou Bird Network CZ a tam je toho mnohem víc. Co k čemu není dobrý? Jak už jsem říkal, chybí mu to OSPF verze 3, což zatím není chyba fatální, ale určitě je to zpoždění. Mám pocit, že někdy spadne, teda určitě někdy spadne a ještě nevím přesně proč, takže nedoporučuji ho na komerční sítě. A ta konfigurace je silná, ale je to i výhoda, i nevýhoda, protože je těžká. Je kompletně český, i když tam asi žádné české slovo ve zdrojnicích není. Tím, že je velice malý a úsporný, tak ho používají někteří výrobci do Wi-Fi APček, do takových těch malých krabiček, které mají strašně omezené zdroje. No a prostě umí víc než ty ostatní, ale jak říkám, není to všechno ještě dotaženo, což může být i trochu výzva, jestli tady někdo cítí být dost silný, aby to vyvíjel, jen se nám ozvěte. Konfigurace je offlineová, to znamená, vy musíte udělat konfigurák, teprve pak mu ho předhodit, není to taková elegance jako u té Zebry, ale to je určitá daň za to, že je zase mnohem silnější. Jak jsem říkal, je to malý programovací jazyk, umí definice, umí if else a podobné věci. A tyhle definice potom můžete používat i v tom command line interfaceu, takže můžete se podívat na filtry, které už jste si někdy předdefinovali a podobně. A jak vidíte, struktura je úplně jiná, aspoň graficky to tak vypadá. A on je skutečně vevnitř. Je úplně jiná, spíš to připomíná C-čko než konfiguraci. Zkusil jsem si tady dát pár přání, které bych si chtěl nadělit třeba za 5 let k Ježíškovi, takže to jsou věci, na které bych chtěl dělat a mám jako zprávy, že by je někdo ocenil. A teď, protože vlastně jsem byl uveden jako člověk z Cezeniku, tak jsem si dovolil jednu otázku za firmu Cezenik. Kontrolní otázka zní, jestli někdo víte, kolik je dneska domén s koncovkou CZ, aspoň zhruba. Ne. No. A 200 tisíc bylo, už je to asi nejblíž, co tady strefíme. Je to teda skoro 300. A tričko? Yeah. No a tím se dostáváme do finálu. Je to opravdu jenom poslední slide pro ty, kteří by skutečně byli takový blázni a chtěli OSPF konfigurovat na nějakých větších sítích. Ačkoliv ten protokol vypadá jednoduše a všichni si myslí, že je jednoduchý, úplně není. Takže pár rad do života, které mě tak napadly, když jsem přemýšlel, o čem jsem vlastně prezentoval, vždycky se snažte používat tu bezpečnou autentifikaci. Je to důležité. Na vykrovilých spojích, a jestli je tady hodně free sítích, tak to asi možná tak děláte, používejte tu konfiguraci toho non-broadcastu, to znamená, nevysílejte všem všechny OSPF pakety, šetřete s nimi. A nepoužívejte příliš virtual linky, pokud nevíte, co děláte. Myslím to vážně. A má to spoustu nevýhod a jenom pár výhod, takže pokud si nejste jistí, snažte se spíše nepoužívat. Oblasti mají smysl, jen když skutečně důsledně filtrujete. Takže pokud tam žádné filtry nemáte, zkuste si to nasimulovat někde třeba na nějakém user mode Linuxu, zkuste si v jednom počítači víc, zkuste si je propojit v síti a zkuste si spočítat počty těch velikosti té databáze, zjistíte, že tam žádný zásadní rozdíl není, pokud skutečně nepomáháte tomu tou filtrací. No vidíte, teď jsem to přehnal trošku a jsem se tak rozohnil s těma radama, že... Jo, to už jsem na konci. Poslední věc, nebo ještě předposlední. Často jsem slyšel názory, že dělají oblasti, nebo se snaží optimalizovat OSPF pro to, aby ulehčili routerům. Myslím si, že i to je takový mýtus. Zkuste se podívat, jestli to routerům vadí, že mají o nějakou routu víc, že mají tu databázi o chlub větší. Taky zjistíte, že většinou už při těch dnešních strojích to není pravda. Takže zkuste si prohlédnout, co v té databázi mají. Třeba zjistíte, že tam toho za stolek není. Zprvu budete překvapeni, že je tam toho víc, než si myslíte, ale pak si na to zvyknete a přijde vám to normální. Nastavte si, až si s tím pohrajete dál, hodně ten hello interval. To hlavně platí pro takové ty wifisty nebo pro lidi, jejich sítě nejsou úplně stoprocentní a mají nějaké ztráty, bývají s tím problémy. Je třeba to skutečně poladit, to znamená buď dát to hello krátké a nastavit delší interval, kdy oni detekují to úmrtí toho routeru nebo nějak, tak si s tím pohrát. Taky záleží, jak rychle chcete, aby se vám ta síť zpátky skonfigurovala, protože pokud tam dáte hello dlouhé, tak samozřejmě budou se potkávat později ty routery a budou trošku pomaleji spolu mluvit. To byly všechny rady, co mě napadly. Napadlo mě toho ještě dost, ale už bych hrozně rád skončil s tou prezentací. Myslím, že určitě jsem přes čas, že? Já jsem si to neměřil. Prosím? Akorát, tak to je báječný. Tak, já tu mám ještě ceny, tak jestli někdo se mě zeptá na něco, na nějakým hezkým dotazem, tak já to ocením. Chtěl bych říct, že asi někdy nadefinovat, co to je ten hezký dotaz. Že? Hezký dotaz je takový, který budu umět zodpovědět a bude se mi líbit, takže to není moc jednoduchý. Takže jestli chcete, ptejte se. Já nevím, jestli té firmě můžu dát reklamu, ale hodně z Google a snažil jsem se vybírat prezentace, kde jsem tušil, že snad nepůjde o porušení autorských práv, takže přiznám se, je to trošku na vodě. Ten krásný, ta krásná síčka, to je, to už mi poslal před lety kamarád, to byla údajně nějaká síť Bayreuthu. A to nabourané autíčko, to je jakýsi projekt, který vypadal, že je veřejně financovaný, tak jsem si dovolil ten obrázek vzít, myslím, že z Německa. Je to nějaká aktivita, ale už nevím na zastavení čeho, teda přiznám se. Ale tak docela dobrý dotaz, tak měl jsem odpovědět, tak si pak přijďte, nějak se domluvíme. Jestli nemáte dotaz, tak já mám jeden dotaz, teda ještě na sebe jsem si vzpomněl. Já bych se sebe zeptal, proč, co jsem ještě neřekl. Což je dobrý dotaz. Já jsem ještě neřekl, že OSPF nespí, že se vyvíjí dál, že tohle je skutečně jenom základ. OSPF se dá používat i v sítích, které třeba mají nějaký dial-on-demand link, to znamená linku, která se spojí jenom, když je třeba. Ona by se jinak spojovala díky tomu hello, takže oni s takovými věcmi dokáže OSPF počítat. Dokáže kromě takových těch tagů přenášet víc informací, na to jsou jakési mechanismy, že ke každému tomu LSA se dá ještě jedno stínové a přenáší se toho víc. A pracuje se na zrychlení OSPF tak, aby fungovalo třeba i v sítích, kde se používá telefonie, protože pokud OSPF skonvertuje nebo opraví tu síť během 40 sekund, tak to už ten hovor prostě skončil a vy už jste si napromovali. Takže děkuju za dotaz, jestli má ještě někdo nějaký jiný lepší.
Já bych se jenom zeptal, neuvedl jste žádné zdroje dodatečných informací, nebo kde se dají rozvíst další informace o tom, co jste tady povídal? Pokud možno teda asi v češtině pro začátek. A...
To je dobrý dotaz, ale ta odpověď nebude hezká. A je to určitě trošku dovolený osobou. Tím, že jsem OSPF implementoval, tak já všechny informace čerpám z toho RFC 2328, což, jak říkám, je 255 stran opravdu nehezkého anglického textu. Takže tudy cesta asi nevede. Já bohužel nevím, ale myslím, že vyšla nějaká kniha OSPF tady v Čechách. Byl to překlad určitě nějaké anglické, ale nějaké takové to nakladatelství, co se zabývá těmi překlady, toho O'Reillyho nebo někoho takového něco publikoval. Ale teď vařím z vody, já jsem bohužel Vždycky já používám pouze tenhle zdroj a potom samozřejmě zdroje z ITF konferencí, to zná lidi, kteří se podílejí na vývoji OSPF a dělají ty nové věci v tom, takže žádné jiné zdroje já nepoužívám, to se omlouvám, tím nemůžu sloužit. Ale pořád dobrý dotaz, taky se domluvíme. Ještě tamhle se zvěděl pána, jak se snažil. Nevím, co chtěl, ale...
No, já bych se chtěl zeptat, jestli jako nějaká implementace nějakého toho směrovacího démona pro Linux umí jako rozpoznat, když spadne linka přímo jako z toho interfejsu, ve smyslu, že Ethernetová karta umí říct, že přijde o link jako hned teď, a jestli prostě by to jako nečekalo na to, až teda vyhnije ten timeout jako na to hello.
Bart to umí. A uměl to i GateD, vlastně, což byl open source pro démon, ale nebyl pod volnou licencí, nesměl se používat ke komerčním účelům a do něj můj oblíbenec pan Kuzněcov napsal, já teda neznám, ale hrozně se mi líbí, co dělá, napsal patch, který ho právě z RT-linku, nebo jak se to jmenuje ta věc, mu tyhle informace předával, takže ten to taky uměl a Quagu jsem teda neskoumal takhle hluboce, ale myslím si, že to není těžké to tam dopsat, teda rozhodně.
No, já bych možná doplnil, Quagga to umí taky, ale neumí to pro Wi-Fi karty, kde by to bylo potřeba. Takže když Wi-Fi karta ztratí link, tak to Quagga nepozná, ale na Ethernetové kartě to pozná. Takže ještě dotaz máme. Tak když nemáme, tak já poděkuju přednášícímu za nádhernou přednášku.